tranzicijska groteska. Družbeno-politično dogajanje v Sloveniji po zadnjih volitvah bi lahko označili za groteskno. Beseda grotesken od italijanske grota pomeni jamo. Označuje grozljive jamarske podobe, preneseno pa vse, kar je čudno, nepredvidljivo in temno. Izpod zemlja vrejo skrivne zle sile in grozijo vse pogubiti in uničiti. Grotesknost naznanja vladarstvo nepreglednih temnih sil. S podtalnim delovanjem so začeli komunisti na Univerzi v Ljubljani v 30. letih prejšnjega stoletja. Poroka Hitlerja in Stalina je s tajnimi dogovori pomenila načrt za uničenje pridobitev evropske kulture in civilizacije. Komunistična partija je sredi okupacije v Sloveniji začela izvajati rdeči teror. Konspirativna izjava, podpisana v Dolomitskih grapah, je zapečatila narodovo usodo in odprla jame, kamor so padali od zarotnih samodržcev pobiti zavedni kristjani in rodoljubi. Po kapitulaciji Italije so kočevske jame že sprejele prve množične žrtve Turjaka in procesa proti slovenskim četnikom. Zadnje dejanje je groteska prorevolucijske kalvarije, ki je iz dežele napravila grobišče, in ta zamolčani vrhunec je za desetletje zaznamoval deželo strahovlado, brezsramne laži zahrbtnih pobojev, hladnokrvnih prevar, skratka, dežela je postala eno samo grozeče podzemlje. Groteskna ropanja podjetnikov in obrtnikov ter kmetskih kulakov so odrejali samo posvečeni. Vse je nadzorovala nevidna roka policije, njenih ovaduhov in sodelavcev. In groteska je, da ta nevidna roka še vedno vpliva na družbeno-politično dogajanje tudi v formalni demokraciji. Kot je izjavil neznani udbovski funkcionar, bi on sicer povedal, kaj o povojnih pobojih, jamah in prekitih grobiščih, vendar bi moral dobiti za to odvezo tajne organizacije, ki deluje preko Zveze borcev. Besede in dela zdajšnjih oblastnikov, na primer glede prikritih grobišč ali laži vidnih politikov, le potrjujejo, da naj bi ostalo tudi naprej čim več skrito. Ni čuda, da zato mnogi takšno delovanje postkomunističnih oblastnikov v demokratičnih razmerah označujejo kar mafijsko. Mafije delujejo prikrito, se zarijo v družbeno tvorbo ter vzpostavijo sporedno oblast in državo podzemlja. Sicer se Evropa skuša izviti iz komunističnega podzemlja, kar potrjuje tudi izjava parlamenta Evropske skupnosti o totalitarnih režimih. Njena težava je, da kljub obsodbam fašizma, nacizma in komunizma pušča ob strani paktiranje Zahoda s totalitarnim podzemljem komunistične internacionale in koncesijam zaveznikov Stalinu. Kajti ravno ta popuščanja Zahoda komunistom so ustvarila podzemne jame Katina, Estonije, Ukrajine in drugih držav, tudi Slovenije. Glede na to, da ta izjava v slovenskem parlamentu od sedanje postkomunistične koalice verjetno ne bo dobila zelene luči, bo država ostala ujetnica podzemnih naves. Zato tudi ne bo prišlo do resnice ne o osvobodilni fronti, ne o tajni partijski oblasti nad narodom in njenih posledicah, posebno ne o zamolčanih in prikritih žrtvah. Posledično bodo politiki še naprej lagali in prikrivali dejansko stanje in procese, ki jih za hrbtom državljanov in celo opozicijske politične javnosti počne vladajoča koalicija. Tako Evropa kot Slovenija bo le morala enkrat začeti razlikovati med borbo za svobodo in med prikrito borbo za komunistično prevlado, zaradi katere je toliko ljudi končalo v komunističnem podzemlju. Resolucija parlamenta Evropske zveze sedaj tudi pri nas doživlja svoj preskus. Ker je stanje še vedno groteskno in še potekajo temni posli, je težko pričakovati politični rez s to preteklostjo. Še posebej, ker celo predsednik države najde opravičilo za laž visokega politika, a hkrati kritizira nuncijevo oznanjevanje resnice o grehih slovenskih komunistov nad narodom, kljub temu, da nuncij obsoja isto, kar obsoja večina Evrope in v imenu Kristusa kliče k resnici in spravi. Tako ostajamo še v podzemlju. Verjamem, da je bivšim komunistom in njihovim naslednikom žal za poboje, če ne zaradi drugega, pa vsaj zaradi sramote, ki jih povzročajo leti. Obenem menijo, da bodo tako lahko Slovence še vlekli za nos, dokler ne bodo prikrito se polastili večine nacionalnih dobrin. Zato še vedno delujejo skrite pisarne, potekajo tajne seje in se sprejemajo skrite odločitve, ter se kritizira odkritelje in skriva lažnivce, kradljivce in prevarante. Vprašanje, ali Slovenci hočemo končno ven iz tega podzemlja, ki bogati peščico, množi pa množico ubožnih delavcev in nemničev in kaznuje malo laž in krajo, veliko pa nagrajuje s položajem. Zato nam lahko slovenski Stalini in Stalinčiči gledajo v oči in po stalinski maniri lažejo sebi in drugim. Če tudi formalno nismo več v podzemlju, stari tovariši iz ozadja delijo naše premoženje, številni pa v njihovem imenu brezsramno napenjajo mišice in brezobzirno izvršujejo tajne posle, ne v blagor državljanov, pač pa za utrditev mafije, ki se tako samovoljno vrašča v demokratične pore pravne države. A če tudi kdo meni, da je to vsaj za nekatere dobro, bo nekod za to treba plačati račun in tudi sceno zasvojenih, pohabljenih in propadlih ljudi, brez prihodnosti ter posledično brez dobrih izgledov za skupno blaginjo. Kolikor bolj se bo podzemlje zažrlo v narodovo telo, toliko večja bo ta cena, ki jo bodo prav tako plačevali tudi tisti, ki mislijo, da je svet samo njihov. O tem, kako nosilci oblasti v teh procesih opravljajo svojo dolžnost, pa še kdaj drugič.